Před 50 lety vyrazila do afrického Gabonu studentská expedice Lambaréné. O své zážitky se s námi podělí účastníci výpravy lékař Petr Bartůněk a kameraman Jiří Štér. A uslyšíme i archivní materiály. Tým Bohdana Pomahače si získal celosvětovou proslulost díky úspěchům v transplantacích obličeje. Zjistíme, kde jsou dnes hranice takových zákroků. Ale nejdřív se podíváme na Balkán. Malé vodní elektrárny tam často místo výroby zelené energie ničí přírodu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Malé vodní elektrárny rostou na západním Balkáně jako houby po dešti. Připraveny jsou stovky projektů a do řady z nich investují i velké evropské banky, byť skrze úvěry lokálním bankám. Podle kritiků však takto využité peníze nevedou vždy k výrobě zelené energie, ale naopak vážně poškozují panenskou přírodu. Podrobnosti má o tom Tea Parkanová z vědecké redakce. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Jak důležité jsou pro region západního Balkánu vodní elektrárny?
Jsou významným zdrojem energie, ale mluvíme především o velkých elektrárnách, které byly v regionu vystavěny ještě před rozpadem Jugoslávie. Ty dodávají celkem 97% vodní energie. Malé vodní elektrárny, kterých je na západním Balkáně několik set, přispívají těmi zbylými asi 3%. V uplynulých 15 letech vyrostla řada nových malých zařízení na divokých řekách a další jsou ve fázi projektu. Nezisková organizace CEE Bankwatch Network, která monitoruje investice Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a také třeba to, na co jsou využity peníze z evropských fondů, se ale ptá, jestli se malé elektrárny vlastně vyplatí stavět, když vezmeme v úvahu, jak málo energie dodávají do sítě a jak velkým nebezpečím mohou být pro přírodu.
A znamená to, že Bankwatch zjistila nějaké pochybení?
Ano, zveřejnila je ve studii, která vyšla v prosinci a která mapuje 8 malých vodních elektráren na území Albánie, Makedonie a Chorvatska. Je třeba připomenout, že Balkán je takzvaným hotspotem biologické rozmanitosti. Vyskytuje se tam obrovské množství endemických druhů, jen mezi rybami je jich skoro 70, včetně ohroženého dunajského lososa. Malé vodní elektrárny ale někdy stojí přímo v národních parcích anebo na územích, která by v zemích Evropské unie měla ze zákona chráněný status. Bankwatch ukázala, že u řady projektů docela chybí vyhodnocení vlivu na životní prostředí, v praxi dochází k nedodržování minimálního zůstatkového průtoku, takže třeba rybí přechody nemohou plnit svou funkci, i když už sami o sobě odpovídají normám. Kromě toho řeky často využívají lidé žijící v okolí, a to buď jako zdroje pitné vody nebo pro zavlažování. V Bosně a Hercegovině situaci monitoruje i česká nezisková organizace Arnika a o své dojmy z této země se se mnou podělil koordinátor projektu Martin Skalský.
Ta zvláštnost, která člověka vlastně upoutá při pohledu na malé vodní elektrárny na Balkáně, je ta, že oni se staví proti tomu, co známe od nás, trochu jiným způsobem. Jsou to elektrárny takzvaně derivační, to znamená, že se v podstatě do potrubí svede celé koryto té řeky, aby se tím zvýšil spád vody a vlastně se vyrobilo více elektřiny. A to, co je šokující, je právě to, že vidíte po celém Balkáně vyschlá koryta řek.
Co by se tedy mělo změnit, aby malé vodní elektrárny byly ku prospěchu a neškodily přírodě?
Bankwatch stejně jako Arnika mají za to, že evropské banky, co by investoři, často nedohlédnou lokální důsledky svých investic, i když ten záměr investovat do vodní energie nebyl sám o sobě špatný.
Pokud se podíváme specificky na Bosnu, tak ta patří k zemím s nejhorší kvalitou ovzduší, tedy v těch průmyslových centrech, protože stále se tam ještě asi 50% energie vyrábí spalováním uhlí ve velice starých elektrárnách. Takže původně vypadal ten plán přejít na vodní energii, takzvaně zelenou, vlastně úplně skvěle, ale jak už to tak často bývá, když se něco plánuje z kanceláře, od stolu, tak ty věci potom v realitě mohou dopadnout úplně jinak a přesně to se stalo na Balkáně. To znamená, nestanovila se vlastně pravidla, do kterých oblastí je možné ty elektrárny umisťovat, a nebyl nastaven proces nějakého nezávislého vyhodnocení, jestli případné negativní dopady konkrétní elektrárny nemohou převýšit užitek výroby té zelené energie. A v mnoha lokalitách přesně k tomuto dochází, protože se nedělají kvalitní nezávislé posudky, do rozhodování se nezapojuje místní veřejnost, v podstatě z těch procesů vyloučena, a často se prosazují v podstatě soukromé ekonomické zájmy nebo zájmy nějakých místních politiků, místních elit a podobně.
Martin Skalský už vlastně řekl, co je z jeho pohledu potřeba změnit nebo vylepšit. Pokud jde o zprávu Bankwatch, tak její doporučení jsou velmi obdobná. Tedy nutnost lepšího monitoringu stávajících malých vodních elektráren, napravení škod, které už byly napáchány, třeba zalesnění vykácených částí lesů, a v neposlední řadě určení zón, ve kterých se další výstavba elektráren úplně zakáže. Západobalkánské země k takovým krokům může tlačit Evropská unie, protože všechny součleny energetického společenství, což je smlouva mezi unijními zeměmi a státy jihovýchodní Evropy.
Říká Téa Parkanová. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Neuvěřitelné možnosti dává lidem současná medicína. I úplná transplantace obličeje už je poměrně běžnou záležitostí, i když tedy zatím nikdo neví, jak dlouho vlastně transplantovaný obličej vydrží. Nejvíce takových operací na světě má za sebou bostonská nemocnice pod vedením českého plastického chirurga Bohdana Pomahače. Ten ovšem transplantace obličeje vnímá především jako obrovskou příležitost poznat funkci lidského těla, jak se během své vánoční návštěvy České republiky svěřil kolegyni Evě Kézrové.
Poprvé transplantovali celý obličej španělští lékaři v roce 2010, ale už o necelý rok později se do stejně náročné operace pustili ve Spojených státech, a to pod vedením právě Bohdana Pomahače, který tak předčil všechny své americké kolegy a připsal si historické prvenství. Bostonská Brigham and Women's Hospital se tak i díky němu stala pracovištěm, kde dosud transplantovali nejvíce obličejů na světě, přičemž všech 7 operací vedl právě ostravský rodák.
Rutinou bych to nezval, přece jenom je to málo operací celkově, ale myslím si, že se to posouvá tím správným směrem, že ten fokus tady toho úsilí už není jenom ukázat, že to jde dělat, ale jde o to vlastně se snažit studovat, jakým způsobem se pacientům daří dlouhodobě a jakým způsobem se to zařadí někde v našem žebříčku rekonstrukčních operací.
Protože i ty přinášejí věci, které dopředu lékaři vůbec neočekávají. Za těch 7 let například zjistili, že transplantované obličeje se postupně zmenšují, a to nejen tím, že jim ubývá svalstvo.
Dochází k formám chronického odhojování a v rámci tady toho možná je i změna objemu, úbytek kostní tkáně a úbytek svalů, což se dá i vysvětlit také tím, že přece jenom limitace našich operací jsou regenerace nervů a vlastně kvalita fungování těch svalů obličeje, která není normální zdaleka, ale dostává se možná k 60 až 70% fungování normálního obličeje. Takže ten úbytek potom těch svalů, které nejsou používány, vede k tomu, že se zmenšuje objem. Celá řada zajímavých věcí.
To, že lidé dostanou nový nos či oči, totiž ještě neznamená i 100% návrat smyslu. To už záleží na tom, jak nové části přijmou nervy, a to je hodně individuální. Na druhou stranu fakt, že novému obličeji ubývá kostní tkáň, překvapil i Bohdana Pomahače. Nejen z pohledu lajku by totiž měla zůstávat pořád stejná.
Z mého pohledu taky, ale z nějakého neúplně zcela jasného důvodu se to děje. Zatím nevíme opravdu proč. Je to možná z části tím, že krevní zásobení kosti není úplně normální a možná přesto, že kosti vypadají zdravě a sliznice, která je vlastně na vnitřních straních kosti, je naprosto zdravá, tak možná je to v části způsob krevního zásobení a možná je to z části právě chronické odhojování.
A právě tady má bostonská nemocnice náskok před ostatními. Může jako jedna z prvních sledovat, co se děje po operaci. Samotná transplantace obličeje totiž z technického hlediska už není tak výjimečná. A jak přednedávnem řekl v našem vysílání jeden ze špičkových českých plastických chirurgů Ondřej Měšťák, dala by se udělat i u nás, jen zatím není proč.
V České republice určitě jsou plastičtí chirurgové, kteří by byli schopni tu operaci udělat. Tam nebo to dá dohromady tým 30 lidí, kteří stojí za tím jedním pacientem, a další věc je nad peníze. Ale to jsou všechno věci, které by šly zorganizovat a ta operace by u nás šla udělat. Takže opravdu jediný důvod je, že naštěstí tady není žádný pacient, kterým by nějaký plastický chirurg věděl, který by tu operaci potřeboval.
I to je důvod, proč byly na celém světě zatím transplantovány jen zhruba 30 obličejů. I když v Bostonu už podle Pomahače chystají další operace.
Máme několik pacientů teďka, na které se díváme, doufáme, že budeme schopni je dát na čekací list brzy, ale už v této fázi, čemu jsem docela rád, pacienti už většinou nechtějí nějaké mediální ohlasy, takže myslím si, že další transplantace nebudou až tak viditelné. A na druhou stranu jsme provedli 3 transplantace horních končetin, takže máme dohromady vlastně 10 pacientů s takovým specifickým, jak my říkáme, kompozitními tkáněmi transplantovanými.
A právě to vnímá 46-letý mikrochirurg jako velkou výzvu. Prostřednictvím transplantací sledovat, jak funguje lidské tělo.
Ten samotný výzkum je neuvěřitelně zajímavý, protože nic takového vlastně jsme nikdy nepozorovali, aby byly tkáně, které obsahují celou řadu různých složek, v velice úzkém kontaktu s tělem příjemce a co se děje tady na téhle interakci elementů v kůži, svalech, cévách a tady toto. Takže to je to, co vede k novým poznatkům o funkci lidského těla. Doufejme, bude mít dopad daleko dále než pár jednotlivých pacientů, kterým hrozně přeju, že se jim daří lépe a mají lepší kvalitu života, ale přáli bychom si, aby to mělo přínos pro co nejvíc lidí a pacientů.
Doktor Bohdan Pomahač tak ani zdaleka neřekl v medicíně své poslední slovo, i když by už mohl být na vrcholu své kariéry. Je to ale člověk skromný a pokorný, který rád pomáhá ostatním. A tak mě zajímalo, jestli ve Spojených státech tuší, co znamená jeho příjmení.
Vědí. Kdykoliv se kdokoliv zeptá, tak jim to vysvětlím. Tak ono nejenom, že Pomahač pomáhá ostatním, ale Bohdan je vlastně Bohemdán, takže ten Bohemdán Pomahač je takový poměrně zajímavý kontext, ale většinou to způsobí veselí naše, že by lidi nějak filozoficky hloubali nad tím, zda jsem byl kdy předurčen k tomu, co dělám.
Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Expedice Lambaréne. Po cestovatelích Hanzelkovi a Zikmundovi to byla další výprava, která pro Čechoslováky objevovala Afriku. Na humanitární misi s cílem v Gabonu se expedice vydala před 50 lety, začátkem ledna roku 1968. Parta mladých studentů si před svou cestou vypůjčila reportážní magnetofon v Československém rozhlase a domů přivezla 7 kilometrů zvukových dokumentů. V archivu po nich pátral redaktor Matěj Skalický.
Posloucháte naprosto výjimečný záznam koptského poustevníka žijícího v roce 1968 uprostřed libyjské pouště. Zvuky, které vydává, jsou vzpomínkou na ostřelování za druhé světové války. Toto je zase milostná píseň z Etiopie, chudé země vyprahlého afrického rohu, kterou si zamiloval filozof a překladatel Luboš Kropáček.
Etiopie je země překrásná. Překrásná je tam krajina i lidé. Zejména pro nás, kteří jsme přijížděli do Etiopie ze Súdánu, z muslimského světa.
Vyprávěl Kropáček po návratu z Afriky v rozhlasovém pořadu Meteor.
Čech najde krajana všude. Našli jsme ho i tady na úpatí nejvyšší hory Afriky.
U paní Lániové se zastavuje každá velká africká výprava. S Tatrou 87 tu ve druhé polovině 40. let byli samozřejmě i Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem. Paní Lániová na archivním záznamu perfektní češtinou popisuje, na co by neměla expedice při výstupu na vrchol Uhuru zapomenout.
A co bych teda radila, abyste měli dva vůdce, hlavního vůdce a pomocního vůdce a aspoň jednoho nosiče pro osobu. Musíte mít aspoň dva svetry, žaket.
Vybavení bylo hodně, ale výstup se nakonec zdařil. Expedice poté pokračovala dál na jih. Největší strasti přišly v Kongu, vzpomínal na to v roce 1997 Luboš Kropáček.
Až do roku 68 se několikrát stávalo, že do jižních částí Konga vtrhly skupiny žoldnéřů, například z Angoly, která tehdy ještě byla portugalským územím, a nás také někdy pokládali za žoldnéře.
Železniční zastávka Kisamba na hranicích mezi konžskou provincií Katanga a Kasai. Tam šlo československým studentům o život. Konští vojáci namířili na výpravu samopaly. Kameraman Jiří Štér krátce poté natočil tyto dojmy.
Dva vojáci vtrhli na nic netučícího Mílu s Petrem, který tam seděli. Kluci vylezli, říkají bonjour. A načež dostali teda pár facek, ale tedy pořádných Míla, tedy málem přišel o zuby, Petra stloukli a hnali je pažbama těch 200 metrů. Zavedli nás do takový kovový klece, tam si stoupli a že se bude konat exekuce. Že? Mě bylo hrozně líto, že chcípnu zrovna v takovýhle díře.
Zmíněný Míla Miloslav Topinka, psycholog výpravy, na Kongo ale nezanevřel. Mši v kostele ve vesnici Demba ctí jako jeden z nejsilnějších zážitků z celé africké expedice. Gabonská vláda kvůli diplomatickému napětí nakonec Čechoslováky do Lambaréné nevpustila. Studenti proto poslali zdravotnický materiál lodí. Proslulé lambarenské varhany tak expedice slyšela jen na gramofonové desce. Cíl byl ale splněn. Lékař Petr Bartůněk si zapsal. K večeru, když se krvavé slunce ztratilo v cloně mořských par, zvedla naše loď kotvy a zamířila na sever. Konec citátu. Přes Saharu a Středozemní moře se pak expedice Lambaréné vrátila v srpnu 1968 domů, do Evropy. Shledání to ale vzhledem k historickým okolnostem nebylo zrovna přívětivé.
Překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové...
Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
A u studentské výpravy ještě zůstaneme. Expedice Lambaréné strávila v Africe velkou část revolučního roku 1968. Mezi 8 studenty na palubě Tatry 138 byl tehdy i lékař Petr Bartůněk a kameraman Jiří Štér. Na půl století staré události s nimi zavzpomínal autor předchozího příspěvku Matěj Skalický. Jiří Štér mu hned z kraje prozradil, že první potíže na expedici čekaly hned po příjezdu do Afriky.
No, potíže začaly hned při odbavování, protože jaksi celní orgány egyptské jsou opravdu svérázné, ale to nebyla ta největší potíž. Potíž byla v tom, že vlastně bylo krátce několik měsíců po válce mezi Izraelem a Egyptem v 67. roce, čili tam byla velice zjitřená atmosféra a v této atmosféře jsme se vlastně snažili tím Egyptem projet a dostat se do Sudánu. No, Jižní Sudán zase, tam to bylo první místo, kde jsme se dostali do vězení. To bylo první začení, pak jich bylo ještě asi 6 během cesty. No a pak byl další problém, jak se dostat ze Sudánu do Etiopie, protože tam se střílelo prostě tak cvičně mezi tím Sudánem a tou Etiopií. A my jsme si zvolili takovou cestu, nebo museli jsme si zvolit cestu, která vedla stezkou, po které jeli naposled spojenecká vojska někdy v roce 43, jak jsme se dozvěděli, takže ty potíže nastaly vlastně hned.
Oblast Afrického rohu, Etiopie, Džibutsko a další země, to musel být možná pro vás trošku šok oproti tomu, co z té doby jste znali třeba z Evropy. Jak vzpomínáte na první obrázky z Afriky?
No, šok to byl, protože vlastně jsme se pořádně nebo dál za železnou oponu dostali, takže já si vzpomínám, že třeba pomeranče, jo, na nákladní lodi, kterou jsme jeli, a pak tam, když nás vykládali v přístavu, tak tam nakládali lodě s pomerančem a ty se tam váleli prostě všude po chodníku, protože jim praskla bedinka, že jo, nebo vyměnit kilo pomerančů za cigaretu zase, jako, tak to byly takový ty první šoky jako cizího prostředí a vůbec jako arabského světa. To nikdo, kromě Luboše Kropáčka, který studoval arabistiku a byl už předtím v Egyptě, tak to všichni jsme byli v tomto směru nepolíbení.
Pánové, my bychom měli říct, kudy vaše cesta vedla dále, tedy od Egypta směrem na jih, po východní části Afriky, do Keni, ke jezeru Tanganyika. Vystoupali jste také na nejvyšší africký vrchol, horu Kilimandžáro, a to dne 30. března roku 1968. To je mimochodem poměrně významné datum v československé historii, pane Bartůňku.
My jsme vystoupili na vrchole Kilimandžára, který se jmenuje Uhuru, v den, kdy byl prezidentem zvolen Ludvík Svoboda. Takže to bylo do jisté míry symbolické. Ten výstup byl velice dramatický, protože my jsme šli v období deštů, což se nepěstuje z pravidla tedy, i když dneska je dosažitelné to pro běžnou turistiku, ale jenom v čase, který je k tomu vhodný. My jsme měli tu smůlu, že jsme tedy šli v období dešťů a neměli jsme příliš mnoho peněz na nosiče. Čili jsme podstatnou část museli nést sami a to jistě při tom výškovém rozdílu se promítlo v charakteru chůze, hlavně v těch posledních metrech.
To věřím. Pane Štere, vy máte na ta symbolická data mimochodem štěstí, neb vy jste o dalších 20 let později tam byl znovu.
Opět s Petrem Bartou, který byl také v Lambaréné a přesně v době, kdy jsme byli v té základně u paní Lániovek, která tam už byla tehdy a dokonce tam byla, i když tam byl Hanzelka ze Zikmundem, ještě o 40 let dřív, tak právě v té době zase zvolili Václava Havla prezidentem.
Pane Bartuňku, přibližte mi a hlavně posluchačům, jak vaše 13-tunová Tatrovka, mimochodem velmi vtipně zvaná Drobeček, nemýlim-li se, zvládala obtížně sjízdné cesty na jihu Afriky, ať už to bylo v Zambii, v Kongu, u Viktorijních vodopádů?
Já myslím, že to zvládala skvěle a myslím si, že to byla zásluha především našeho řidiče, což byl Jiří Plaček, později gynekolog, neuvěřitelně šikovný člověk, kutil par excellence, který tedy byl dokonale připravený ze společnosti Tatra před odjezdem. Takže když jsme měli nějaký problém s podvozkem, tak on si všechno svařoval sám. Samozřejmě, že ten vůz dostal zabrat, ale mnohokrát jsme měli problémy třeba na takzvaném Hellranu, což byla spojnice mezi Zambií. Tam prostě jsme jeli v takovém terénu, kde byly stovky nákladních vozů, singoty, které se dostaly v blátivém terénu, takže většinou se dostali na bok a my jsme dokonce museli vytahovat některá vozidla pomocí navijáku.
Pan Štér vás chce doplnit.
Já bych Hellran nepomlouval, čili ďábelskou cestu, protože mě naučila trpělivosti. My, když jsme tam jeli, tak najednou stáli auta před námi, tak jsme zastavili a šli jsme se podívat, co se děje. Jenže ta cesta, co se děje, byla dlouhá 8 kilometrů a když jsme došli nakonec, tak tam byl zřícený most. Tam seděl chlapík, pokuřoval, my jsme se ho ptali. Říkáme, jak jste tu dlouho? On říkal, 18. den. No a tak jako pokuřoval dál. Takže my jsme tam, ano, my jsme stáli těch 8 kilometrů na čekačce, takže tam se člověk naučil jako brát věci celkem klidu.
To největší zklamání za celou expedici poté přišlo v cílovém Gabonu, respektive na hranicích. Tedy pár hodin cesty před vysněným cílem Lambaréne. Úřady vás nechtěli pustit do země. To musela být totiž obrovská rána vlastně pro celou tu výpravu, která už tehdy byla několik měsíců na cestě. Pane Bartuňku.
My jsme v prvních hodinách jsme se domnívali, že jde o nedorozumění, a protože náš arabista, mimochodem, který znal aktivně 10 jiných jazyků, včetně starocírevní etiopštiny a marštiny, bohužel přes veškeré své řečnické umění dokázal přesvědčit ty lidi na hranicích, aby nás pustili. Nezbývalo, než abychom se vrátili tedy do hlavního města a přes ambasádu se bombardoval celý svět. Společnost Alberta Schweitzera v Belgii, UNESCO, ministerstvo kultury, prostě těch intervencí, rektor samozřejmě, těch intervencí bylo neuvěřitelné množství, máme to všechno zdokumentované. Nebylo to k ničemu a po měsíci, kdy jsme se taky finančně naprosto zrujnovali, protože jsme museli z něčeho žít a s tím se nepočítalo, tak jsme tedy to vzdali a přes Pont Noir odjela loď s řidičem a my jsme potom na francouzském parníku General Mangin, který obeploval celou Afriku a na zpáteční cestě nás vzal. Tak jsme se dostali do Lagosu. Bohužel v době, kdy hořela Biafra, takže to byly dost tragické dny, které jsme prožili na palubě, kdy jsme viděli, jak hoří kus Nigerie.
Nicméně ten zdravotnický materiál se na...
Zdravotnický materiál šel lodí a my jsme ty dary, které jsme vezli, to znamená ty kostní štěpy a ten to jsme předali tedy.
Pane Štěre, vy vzpomínáte na ty dny s nějakou hořkostí možná zpětně, nebo se to boletech vyjasnilo, co všechno šlo?
No, z hořkostí rozhodně nespomínám, protože celá ta cesta byl vlastně takový úspěšný start do celé další mojí kameramanské práce. Ještě se vrátím jako kameraman. Vy jste se mě ptal na potíže na začátku. Víte, co byla největší potíž? Že tam bylo 8 gentlemanů v tom autě, který spolu výborně vycházeli, ale měli touhu jet, dostat se dál, jako tu cestu urazit.
A vy jste potřeboval furt stavět, abyste mohl mít záběry. A já potřeboval
podat těch 8 lidí a tou 13-tunovou to auto zastavit, vylézt, popojit, něco natočit, zase to složit, dát to do auta. Byla to výborná zase průprava, protože můj asistent Josef Vavroušek, který mi dělal asistenta kamery, tak musel to na něj nechat obrovský dobrý vliv, protože pak se stal ministrem pro životní prostředí Klausovy vlády.
Když jste překonali strasti pouště, tak poté v srpnu roku 1968 jste se vrátili zpět na evropskou půdu. Z Alžíru jste dorazili lodí do přístavu v Marseille. My už jsme několikrát nakousli, že jste měli štěstí na ta symbolická data. Tak ani tady vás ta historická náhoda neminula, nemýlím-li se, pane Štére.
Ano, když jsme přistáli v Marseille, tak se psal 20. srpen 1968. Spali jsme v autě po vylodění a ráno nám bušili maršejší dokařští dělníci na auto a říkali, jste okupovaný, jako no. Takže takhle nás zase Evropa přivítala.
My jsme okamžitě samozřejmě šli do města, my jsme spali v docích a tam jsme viděli veliké nápisy štětkou na barácích Russia go home. A než jsme se zpamatovali, tak jsme byli zatčený a francouzští policisté nás odvezli na prefekturu, protože se domnívali, že jsme byli autory těch nápisů. A trvalo hrozně dlouho, než přes univerzitu vzali jaksi naše tvrzení za své, že jde o nedorozumění. A pustili nás, to trvalo několik hodin.
Pánové, letos je výpravě 50 let.
Má to jednu hořkou příchuť, že tři z nás nejsou. Josef Vavroušek zůstal v Tatrách se svojí dcerou pod Lavinou. Petr Bárta zemřel po komplikované operaci a Klement Kunc bohužel zemřel tragicky také.
Tak možná právě těmto pánům věnujeme i tento vzpomínkový rozhovor. Děkuji za něj.
Děkujeme vám za pozvání.
Expedici Lambaréné připomněl Matěj Skalický. Záznam dnešního dílu magazínu Leonardo a taky spoustu dalších informací ze světa vědy a techniky najdete i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/Leonardo nebo na našem facebookovém profilu Věda on Air. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.